Šiandienos evangelija, skaitiniai, galbūt yra susieti taip pat su krikščionių vienybės savaitė, nes mes dabar kai tik pradėm savaitę krikščionių vienybės, ekumenizmo. Ekumenizmas gana keistas žodis, bet kuris reiškia, kad Kristaus bažnyčia yra nepadalinta. Mes galbūt skirtingai suvokiam, suprantam, prieimai skirtingi yra, bet tai yra vienas kelias į Dievą, vienas Dievas. Ir Paulius antram skaitiniai kalba, sako, girdėjau, broliai, tarp jūsų yra susiskaldimo, nesutarimo, ginčių. Kai vieni sako, mes esam to mokytojo, tos bažnyčios, tos parapijos, tos bendruomenės. Kiti sako, mes esam tos bendruomenės. Vieni aš Paulio, o aš Apolo, o aš Kristaus. Jis sako, tai negi dabar Dievo bažnyčia jinai yra padalinta. Jeigu mes esam sudalinti. Kas dalina? Žmogus dalina. Mes patys pasidalinam. Mes patys taip nusprendžiam. Kreipti dėmesį, kad šventosios dvasios dovana tai yra sujungti. Kad skirtingos kalbos, skirtingos tautos susikalba vieną tą pačią kalbą. Tai yra sugebėjimas girdėti. Tai yra sugebėjimas matyti, suprasti. Ir tas sugebėjimas ateina pirmiausia, kada yra didelis noras. Noras turbūt yra pagrindinis variklis. Ir kaip šiandien kviesdamas į mišęs, rašiau tą tokį ištraukėlę apie tai, kad norintis padaro daug daugiau negu galintis. Ir iš tiesų gyvenime taip yra, kad pat ir Jėzus renkasi mokinius. Atrodytų, gal ir ne pats geriausias paskaičiavimas ir apsisprendimas. Jeigu Jėzus turėjo planus, kad jo bažnyčia taps universali, kad jinai ne tik pereis Jeruzalės sienas, Izraelio, bet kontinentų. Ir atrodo, tas pasirinkimas žmonių paprastų, ne strategų, neaišku, kiek ten buvo išsilavinę, kiek ten suprato, kiek žinojo. Bet tai Kristus nesustabdė rinktis tų žmonių. Ir sunku pasakyti, kodėl jis jos rinkosi. Vat ir Paulius irgi antram skaitiniai sako, bet aš skelbsiu Evangeliją ne žmonių išmintimi, bet Dievo gale. Tam, kad nesumenginčiau Kristaus kryžiaus. Kuria prasme, ką reiškia, negi žmogiška išmintis gali sumenkinti Dievo kryžių. Gali pasirodo. Ir kaip tai nutinka? O tinka dažniausiai labai nekaltai. Nes net pragaras yra gerais norais grįstis. Mesgi norim kaip geriau. Ir Apolas norėjo kaip geriau, ir Paulius, ir skirtingos bendruomenės, krikščioniškos, ir kitų tikėjimų, kitų religijų. Juk visi norim kaip geriau. O labai dažnai gaunasi, kad su savo norėjimu, savo tam tikrom taisyklėm, taisyklės reikalingos. Be abejo, kalbos nėra. Bet kartais mes tiek akcentuojame į raidę, kad užmirštame dvasę. Tai, kas sujungia. Ir tikslą. Ir vardan ko. Prisiminiau pavyzdį apie Maltoje. Žinot, Maltoje, jie, kadangi to vandens gėlo yra labai nedaug, tai dalį suraus vandens jūros verčia gėlo vandenį. Sako, tai kainuoja labai brangiai. Yra labai brangu. Labai brangus aparatai, procesas, kad gauti tokį pusėtinę vandenį. Labai geriamas, bet nedaugiau. Nieko ypatingo. Bet gėlas vanduo. Bet ten poreikis yra, trūkumas didelis. Turi ieškoti būdų, kas jeigu, o kaip darysim, jeigu atsitiktų kokia nelaimė. Kaip naudot bent jau dalinai. Taip ir mes kartais filtruojam tą vandenį iš savo suraus, darom į gėlą. Ir mums tai tiek atima energijos, kad nebelieka niekam kitam. Mes tiesiog tiek susifokusuojam į vieną kažkokį tai tašką, kur rezultatas dažnai yra pusėtinas. Mes niekada nepadarysim gelesnio vandens, negu jį padaro Dievas. Bet ir gyvenime tai vat, susikoncentruojam, atrodo, va čia taip ir dėl to labai svarbu. Ir atrodytų, geras darbas, labai geri norai ir teisingai reikalinga. Ir va tokiais būdais gerais noras, pragaras, geistas pasidaro. Nes mes nebesugebam išsklaidyti savo dėmesio kitiems dalykams. Ir kitur paliekam nepadarytą, kitur džiūna. Kažkur susikoncentruoji, darai stengis, taip turim dabar susispaudę, padarysim, pasieksim rezultatą, bus, tvarka bus, pasitinkim, bet kokia kaina. Ir kartais kaina yra tokia didelė, kad neatsveria, nevert. Kartais mes kovodami už tiesą, daugiau prarandam, negu atrandam. Ir va čia reikia labai pasverti ir pasižiūrėti, ką mes darom, kodėl pasirinkam, įsiklausyti. Va čia yra nuolankumas. Ir išgirsti tiesą, tai, ko iš tikrųjų dabar reikia. Ir pažiūrėkit pas Kristų. Atsirado ir strategai, ir mokslininkai, ir išminčiai. Visi prisijungia. Laiko atėjus. Bet pačioj pradžioj jis pasiėmė tos žmonės, kurie gal net ir patys toj labai ir nenorėjo. Ir nežino, ir nesuprato. Jis jau perskaitė juokysę. Pakankamai noro pradžioj. Ir jisai žiūrėjo tų žmonės ne kaip į tuos, kurie va, čia dabar ant jūsų pastatysim bažnyčią, visus kontinentus. Jis sugriuvė būt iš baimės. Net laikė vieno tos minties. Arba būtų susireikšmė labai. Jis tiesiog kūrė bažnyčią juose. Tai buvo jo mažoji bažnyčia Kristus. Jis tiesiog įdėjo geriausių, ką turėjo juose. Ir o Dievas jisai padaugina. Jisai Dievas padaugina mūsų vaisius, jeigu toje akimirkui, kur mes esame, darom tai, kas nuo mūsų priklauso. Ir viskas susidėlioja. Taip, kaip reikia. Išplito laikui atėjus. Nors Kristus pats to nematė. Iki pat mirties, iki pat gyvenimo pabaigos, jis ėjo žingsnis po žingsnio, neprarasdamas vilties. Nors prarasti viltį buvo kur. Ir tas mokinių nesupratimas ir nesuvokimas. Žiūrėkit, pirmieji žodžiai, kuriuos sako Kristus po prisikėlimo savo mokiniams. O sako, dabar eikite į Galilėją ir ten susitiksim iš naujo. Pasikartosim. Praeisim iš naujo visą tą kelionę, kurią mes jau ėjom vieną kartą. Iš tikrųjų, Kristus tarytum primena tai, kas įvyko, tai, ko mokiniai nesuprato tuo metu, bet po prisikėlimu jiems tėjo jau daugiau šviesos. Žingsnis po žingsnio. Jis atidavė visą savo širdį šitai bendruomenė, kuri davė vaisių. Ir kaip yra svarbu kiekvienam čia, žinot, evangelija nėra tik tai išrinktiesiai. Evangelija yra kiekvienam Dievo vaikui, kiekvienam iš mūsų. Tarytum paraginimas ir paskatinimas. Ir klausimas, o tu, ar susirinkai savo apaštalų grupę? Tų žmonių, savo šeimos? Ar tu susirinkai savo šventą šeimą? Tuos žmonės, dėl kurių tu gyveni. Tuos žmonės, kuriuos tu pasirinkai. Tuos žmonės, į kuriuos tu sudedi savo širdį. Tuos žmonės, su kuriais tu kuri. Ir ieškai kaip. Ir kartais reikia tiek nedaug. Čia neina klausimas apie tai, kad reikia surengti ypatingą kažkokį tai mokymus universitetą arba turėti kažkokias kompetencijas. Tiesiog pradėti ir daryti. Vieną darbą po kito, vieną mintį po kitos. Ir kartais galbūt net ne tą paims, ne ten pataikys, ne ten nueis. Bet kaip sako, iš kur atsiranda geri sprendimai? Iš blogų. Iš patirties. O patirtis iš kur? Iš blogų sprendimų. Žmogus beieškodamas, atvira širdimi jisai. Bet ar mes turime savyje? Tai galėtume kiekvienas iš mūsų paklausti. Ar aš turiu tų žmonių, tų apaštalų, savo mokinių? O mokinys ir mokytojas dažnai būna vienas, du viename. Labai dažnai tie žmonės, su kuriais mes esame šalia, yra mūsų mokytojai. Kartais net prieš savo valią, net nenorėdami. Vaikai, kantrybės mokytojai. Ir išprovokuoja mumise giluminius procesus. Pažiūrėkite, tėvai, mama ir tėtis. Atrodytų, mama ir tėtis duoda vaikų gyvybę. Ir taip ir yra. Padovanoja gyvybę, padovanoja gyvenimą. Jie tampa dalininkai. Bet kita vertus, vaikas tėvams padovanoja tėvystę ir motinystę. Pažadina tai, kas juose yra, nu, tuos talentus, kurie kaip jau ir yra, tas gerumas, tas rūpestis. Pažadina kitokią artimo meilę. Atsimenat, praeitą sekmadienį kalbėjom apie artimo meilę, kad vat, turbūt vienas iš tokių labiausiai patirtinių dalykų. Nu, kaip reiškia mylėti artimą kaip save patį? Mylėk artimą kaip savo vaiką. O, sakau, kaip savo vaiką, dabar suprantu. Iš tikrųjų, mylėti, ką reiškia, tą žmogų, kuris man tikrai brangu, dėl kurio man nieko negaila. Tai va, vaikai padeda patirti šitą. Ir ne tik čia, tik vienas iš pavyzdžių gyvenimiškų. Mes jau turime daugybę savo darbę, savo gyvenime. Dievas mums duoda tuos žmonės. Reikalingus. Jeigu mūsų širdis yra atviras. Problema yra labai dažnai, kad mes patys statome sienas. Vat aš Petro, aš Apolo, aš Pauliaus. Ir mes net nebegirdim. Galėtų ateiti pamokymas, galėtų ateiti išmintis, galėtų ateiti dar. Bet mes nebegalim priimti. Nes mes tikimės iš kitur. Kaip Jeruzalė negalėjo priimti Mesiją, nes jie kitaip įsivaizdavo Mesiją. O ne kaip ta, kuris tvarte gims iš paprasto žmogaus. Nu, kitaip įsivaizdavo, negalėjo to priimti. Ir ko pasiekoje prasilenkė su Dievu. Tai ir mes labai dažnai gyvenime. Atrodo, mums reikia to ir šito, vat to darbo, to situacijos, to draugo, to žmogaus, to daikto. Ir vietoj to, kad mes galėtume vat, imti ir gyventi čia, pažiūrėkite, Marija. Nu, nepaprasta moteris, Dievo motina. Nu, po kryžiumi, tą akimirką, kada jos širdį perverė septyni kalavijai, nes jis prarado brangiausią, ką turėjo, savo sūnų. Ir dar tokiu būdu prarado, kuris, pats žiauriausias. Išniekino jį, tą, kuris kleidė tik gerumą, meilę, savęs atsidavimą, gerą žinią. Iškreipė jo mintis, iškreipė jo mokymą, sumalė su purvais, nukryžiavo, vainikavo, išsityčio, išironizavo. Ir šitai vietoj Kristus sako Marijai. Sako, štai tavo sūnus. Jo, ant Jono. O Jonas sako, štai tavo motina. Ir Marija tą pačią akimirką perima į sūnystę Jono. Su savo krūvina širdim. Jis tiesiog priema naują kūdikį, naują vaiką. Ta, kuris yra svetimas, staiga tampa savas. Tai buvo Kristaus, jos sūnaus bičiulis, buvo draugas, jo mokinys, staiga tampa jos sūnus. Kaip jinai persiorientuoja tą akimirką. Ir va čia yra Dievo karalystė, kuri yra šalia mūsų. Nes Marija jinai buvo pilietė. Dievo karalystės. Tai nebuvo Dievo karalystė, kartais mes įsivaizduojam tobulos sąlygos, kur viskas bus taip gerai. Nušviesusis rytojus. Tai išsipildęs įgyvendintas komunizmas, kur niekam nereikės dirbti ir visi visko turėsime. Va čia turbūt tragedija, čia pragaras turbūt būtų. Nes išeitume iš proto, nuo nieko neveikimo. Nieko ne... Žmogus jis įkūrintis yra darantis. Jeigu nieko nereikėtų, imperijos griuvo dėl to, kad žmonės nebemokėjo dirbti, nebedirbo. Jis nebuvo entuziazmo, jis nebuvo ugnies, nebuvo žybančių akių, nebuvo atsidavimo, išėjimo iš savęs. Iš nuobodumo numirė. Kokia galinga buvo Romos imperija. Irgi piliečiai Romos. Kadangi buvo daug vergų, tai piliečiam nebuvo ką dirbti. Atvažiavo, tai vergai. O kam reikalingi piliečiai dirbantis, jeigu yra vergai, kurie veltui daro? Tai žinot, tas posakis duonos ir žaidimų, iš kur čia? Nu, kad suvaldyti tautą, o ką daryti? Nu, tai ir lingis mindavo. Jungdavo amfiteatrą, koliziejų, vyksta nuolatinės kovos ir duoną, sako, dalindavo senatoriai. Na, duonos ir žaidimų. Neveltui šitas posakis yra. Kad užkimšti liaudį, kad nenupradėtų. Tai va tokiu būdu romėnai, kadangi nėra darbo, nu, tai va sukuria per šitokį būdą. Turėtų pavalgyti. Bet čia žmogus jis yra kūrintis, ir va čia yra Dievo vaikų laisvė. Tai kad tu esi kūrėjas. Ir ne tik tai fiziškai kūrė, bet ir dvasiškai. Kurti gerumu. Tai įsivaizduokit, koks tai yra. Na, vėlgi šiandien kažkaip atėjo mintis apie tą gudrųjį prievaizdą, kurį pagavo vagiant šeimininkas, jis sakė, viskas, dabar mes tave atleidžiam. Tai jis greitai persiorientavo ir pradėjo atleidinėti skolas šeimininko skolininkams, kad kai išeis, kai jie praras darbą, turėtų bladą, turėtų ryšį. Ir kad galbūt kažkas jam, nu, vat, bendalį gražintų, nu, tik sandėlį naujai. Ir evangelijoje, kur rašo, sako, o, gudrus tarnas. Kartais net atrodo, kaip pagirimą parašo. Bet sako, bet iš tikrųjų čia negiria klastos. Sako, kaip gaila, kad šviesos vaikai tarp panašių į save netokie gudrus. Kad mes šviesos vaikai, mesgi susikalam ant lygios vietos. Dėl gerumo. Ai, ne taip pagalvoja, ne taip padarė, ne taip ten tą. Aš padariau, mano parašas po gerų darbų turi būti padėtas. O koks skirtumas? Bet tie patys Čerčilio žodžiai sako, žmonė galėtų padaryti be galo daug. Jeigu jiems nebūtų svarbu, kieno parašas bus po apačiu. Kam nuo to atiteks garbė. Mes be galo daug galėtume padaryti. Nu, matai teisingą dalyką ir darai. Bet čia yra tas šviesos. Ir galbūt ir nepadėkos, ir galbūt ir nepamatys, ir galbūt, bet ne dėl to tu darai. Nes tu esi Dievo karalystės gyventojas, tu kuri mes esame. Ta akimirka ir amžinybė, tai yra sutampa. Mes visą gyvenimą, turbūt Dievo karalystė, tai yra paruošti širdį. Pagrindinis mūsų uždavinys, paruošti širdį. Viskas. Ne tiek pastatyti kažkokį grandiozinį dalyką. Čia mūsų ambicijas maitina. Bet paruošti širdį. O širdį gali paruošti su kiekviena situacija, kuri pasibeldžia į tavo duris. Pačios įvairiausios gali būti situacijos. Ir būtent dažniausiai ateina tos, kurių labiausiai reikia. Nebūtinai yra visos teisingos. Kažkur galbūt darbą praradai. Kažkur tave apipylė purvais. Net ir šitai yra tos situacijos, kurios pasibeldžia į tavo gyvenimą. O jeigu jas sugebėtum priimti kaip savo vaikus, murzinus, nešvarius, grįžusius iš gatvės, ten, šiandien ryte perskaičiau vieną anekdotą apie vaikas ateina, suplėšytas kostimas, tėvas sako, ką tu padarėjai, ką aš, nu, sako, susipešiau su kiemo draugu. Dabar šiek visą kostimą, reikės naują pirkti kostimą. O vaikas taip su pasidžiavimu toks, sako, nieko tėvelį, sako, kad užtat kaimynui reikės pirkti naują vaiką. Jie tokie ir praradimai. Tai va mes, mūsų tikslas čia žemėje paruošti širdį Dievo karalystę. Jau dabar. Pagrindinis dalykas. ir vienintelis. O visa kita yra detalės. Dideli darbai, maži darbai, nesvarbu. Ir kitos daryti, kurios reikia, tos, kurie pasibeldžia. Įsivaizduokite, jeigu dabar pasibeldžia jūsų gyvenime kažkokia nepatogi situacija. Vat kaip tas vaikas, purvinas, suplėštas. Ir tai priėmė kaip savo. Žinai, ką tai reiškia? Priimti tai, ko tu nelaukė ir nesitikėjai. Ir tai net nereiškia, kad neturėt savo nuomonės, nereiškia, kad neturėt savo stuburo. Ne, ne, tu viskas tvarko, bet priėmė tą situaciją. Va kaip Dievo motina. Galvot, norėjo priimti Joną kaip savo vaiką? Nenorėjo. Norėjo Jėzus. O situacija pasisuko šitaip. Ir jinai priėmė. Ir sudeda visą savo širdį. Ir perintoje. Ir net nevaidino. Va čia yra Dievo karalystė. Jinai nevaidino Dievo karalystė. Jis tiesiog buvo. Ir ta savo šviesa, savo dvasia instumtelio ir buvo pavyzdys visiems apaštalams. Jis pratėsi Kristaus darbą čia žemė. Jis buvo pati didžiausia jėga ir atspirtis. Ir aš taip spėjau, kad Petras ir kiti apaštalai, žiūrėdami į Mariją, ir kai ten kažkur nepatogu ar dar kažkas, sakydavo, nu, aš negaliu verkšlenti. Pasižiūri Dievo motiną ir tu supranti, kad nu, negaliu verkšlenti. Pažiūrėk, kaip jinai atlaiko. Ir mums kaip yra svarbu tas pavyzdys ir palaikymas vienas kitą. Mes iš tikrųjų galime labai daug. Ir ne tik, kad galime, mes net ir turėtume. Tas pasakojimas apie Kristaus mokinius, kad Kristus pasiema apaštalus. Tai čia yra kiekvienam iš mūsų. Kad kiekvienas iš mūsų pasirinktume tuos apaštalus. Visus. Net Judą Kristus pasirinko. Ir kodėl jį pasirinko? Be jokios ten vaidybos, ne dėl to, kad parodyt, koks jisai geras ir kokia didelė jo meilė. Jis realiai pasirinko jį. Suvokdamas, kad tas vaikas vieną akimirką, galbūt jau įkišęs galvą į kilpą, kada korės Judas. Galbūt tą akimirką jo širdį užplūdo dėkingumas. Sunku pasakyti, kas ten vyko. Bet Kristus priema visus, kiekvieną. Besąlygiškai. Kaip savo vaiką. Tuos, kuriuos gyvenimas daro. Tai kad mes taip sugebėtume gyventi. Kad mes taip sugebėtume priimti ir tuos, kuriuos norim, ir tuos, kuriuos nenorim, ir tuos, kuriuos norėtume matyti savo komandų, ir tuos, kuriuos turime. Nebūtinai tie. Nelaukt šviesios rytojaus, kada bus viskas labai gerai, labai patogu ir taip, kaip mes norim. O tada pradėsim gyventi. Ne, va dabar pradėk. Su tuo, kas yra. Ne kažkada, nereikia restartuoti. Na čia, Kristaus mokinių pasišaukimas ir jos stebuklas ir krikščionių vienybė. Ir tai nereiškia identiteto pametimas, atvirkščiai. Čia yra, va čia atsiranda identitetas ir suvokimas. Nereikia perrėkti kito, kaip gyvulių ūkį. Keturios kojos gerai, dvi kojos blogai. Čia ne apie tai, kas garsiau rėkia, kuri religija tai ir laimėjo. Ir to Dievas stipriausias. Ne. Bet tu kalbėdamas, ieškodamas ir darydamas tai nuo širdžiai, tu pats pradedi suprasti kontūrus. Ir tie nepatogus susitikimai, pokalbiai, net jeigu ir tą minutę nepatogu ir nesmagu, ir tau atrodo, kad tu neturi atsakymo. Ir gerai, ir ačiū Dievui, kad neturi atsakymo. Nors kažkur. O tada eini ir melies tiesiog, aš neturiu atsakymo savo gyvenimo klausimus. Padėk man, nes tu esi mano šviesa, padėk man atras. Padėk man eiti kelyje, kaip tam kitiem trims išminčiams, net ir neturint atsakymų, net ir neturint aiškumo. Ir visiems žengti į priekį. Ir pasitikėti. Ir lauk, kol jis ateis. Gal per žmogų, gal per situaciją. Ir daryti, ir kurti, kaip Dievo motina. Jis sako, visa, moteris, kuri visą gyvenimą vaikščio tamsoje, apgraibomis. O čia tikėjimo žmogus. Tai pasimelskime šiandien, kad vienas dalykas, o pagaliau, ne, kad viena vertus mes taptume mokiniai Kristaus, nes patys iš savęs to nesugebėsime padaryti. Nerasime tiek jėgų. Kristus yra impulsas mums. Ir šventieji yra impulsas tam, kad nesustokim kelyje. Tai viena vertus, kad iš jo semtumės jėgų, kita vertus, kad patys taptume gimdytojais, kad mes kurtume tos mokinius, kad mes juos kad išlauktume, kad taptume nu, va, kad saugotume, išgirstume, išlauktume, pagimdytume. Kad kaip išmintingi tėvai, žinot, net kiekviena mintis, kiekviena žodis ir turėtų būti pasverta. Ne dėl to, kad tu negali pasakyti, tu gali, bet ar reikia? Ar tikrai nori tai pasakyti? Ar tikrai padės tai tavo vaikui? Tai kad mes kaip tie tėvai pasakytume tai, ką reikia ir pasakytume su daug meilės. Tiems vaikams, kuriuos gyvenimas mums padovanos. Kad visus įsivaikintume. Kaip savo. Net ir tos, kurie mums nelabai patinka. O dabar išpažinkim savo.